dawn is-sekli seħħu diversi avvenimenti fl-istorja ta' pajjiżna. Uħud minn dawn l-istess avvenimenti jkunu marbuta ma' postijiet partikolari u barra minn hekk il-post jibqa' famuż. Iżda l-istess personaġġi jintesew xi ftit. Wieħed mill-postijiet li qegħdin insemmu huwa dak magħruf bħala l-Palazz ta' Bettina, fil-waqt li l-personaġġ marbut ma' l-istess palazz hija Elizabetta Dorel, magħruf aħjar bħala Bettina. Kien fis-sena 1741 li fil-Birgu twildet Elizabetta, li aktar tard saret magħrufa bħala Bettina. Hija kienet it-tifla ta' Pietro Paolo Falzon Dorel u Ursula D'Amico. Din Bettina kienet iż-żejra minn erba' aħwa. Twildet fid-dar tal-familja tagħha u din l-istess dar għadha wieqfa. Saħansitra l-istess palazz għadu magħruf bħala l-Palazz ta' Bettina min-nies tal-Birgu. Minħabba l-viċinanzi tal-istess palazz mal-Knisja ta' San Lawrenz, wieħed kien jistenna kif fil-fatt kien li Bettina tkun waħda mill-benefattriċi ta' din il-Knisja. Tajjeb li jingħad li din l-istess Bettina kienet tiġi t-sija ta' dak li kellu jkun l-uniku kardinal Malti fl-istorja tal-Knisja, jiġifieri Fabrizio Sciaberra Stessaferrata. Bħala mara nobli din Bettina kellha ċans li titħallat fis-soċjetà ta' dak iż-żmien, speċjalment minħabba l-isem tal-familja tagħha. Fil-fatt meta hija kellha tarbija, kien l-Inkiżitur Durini li ħaseb biex jammet lill-istess tarbija fil-palazz privat tiegħu tal-Inkiżitur fil-Birgu stess. Mhux hekk biss, iżda huwa stess kien il-parinu wkoll. Għal dik il-mammudija kienet saret festa kbira, iżda ir-raġel ta' Bettina, Diaco Muscati Sciaberras, ma kienx preżenti. Jidher li kien hemm diġà problemi matrimonjali bejn l-istess Bettina u r-raġel tagħha, apparti l-fatt li kien hemm ukoll diċeriji dwar il-ħbiberija tagħha ma' l-istess Inkiżitur. Min it-trimi bawta mill-istess Inkiżitur lill-Papa ta' dak iż-żmien, jidher li r-raġel ta' Bettina kellu reputazzjoni ħażina u l-istess Bettina kienet qiegħda tagħmel minn kollox biex titilqu. Bħala benefattriċi Bettina hija magħrufa li tat li l-Knisja ta' San Lawrenz diversi regali. Fostom kien hemm il-kwadru li qiegħed juri l-aħħar ċena, xogħol tal-artist Michele Busotti, barra kwadri oħra. Ridet ukoll li tagħti l-flus għal xiri ta' qampina oħra għall-istess Knisja. Iżda minħabba l-kundizzjonijiet li hija riedet tagħmel il-kapitlu tal-Birgu, dawn bir-raġun kollu ma aċċettawx din l-offerta. Il-baronissa Bettina kienet ukoll tivvjaġġa u fost il-postijiet li tidher li hija kienet tmur spiż kien lejn Napli. Hemmhekk hija spiċċat ukoll biex tingħata t-titlu ta' Lady in Waiting għar-Reġina tar-Renju ta' Napli. Pożizzjoni li mhux kulħadd kien jistenna li jingħata. Tajjeb li jingħad li Bettina kienet mara li jienet mhux biss li l-Knisja ta' San Lawrenz, iżda anke kneja oħra. B'hekk naraw li kien hemm l-għajnuna tagħha għall-parroċċa tal-Gudja. Barra minn hekk kienet għenet ukoll f'postijiet oħra, kif fuq kollox kien isir f'dak iż-żmien minn nies ġejjin minn familji nobli. Jidher ukoll li din l-istess Bettina kellha aktar minn dar waħda. Barra l-palazz li kien hemm fil-Birgu hija kellha wkoll id-dar tal-kampanja. U din tinstaf ftit il-barra mill-Gudja għalkemm illum il-bini laħaq wasal ħdejn l-istess palazz. Barra minn hekk tant dan il-post intrabat magħha li għadu sal-ġunata tal-lum magħruf bħala l-Palazz ta' Bettina minflok ma jintuża l-isem ta' Palazz Dorel. Bettina Dorel mietet fis-sena 1829 fl-età ta' 88 sena. Għal-funeral tagħha kien hemm konkorrenza qawwija, kemm minn dawk li kienu jafuha kif ukoll minn dawk li xi darba kienu raw il-ħlina tagħha meta tagħhom il-karità. Hija ndifnet fil-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu.